Tällä kertaa ne Aetheon solistit on minä ja meidän toinen suomalainen jäsen Satu Vänskä sekä yksi orkesterin uusimmista jäsenistä Glenn Christensen, joka on aikaisemmin toiminut muun muassa Queenslandin sinfoniorkesterin apulaiskonserttimestarin mun käsittääkseni. Ja hän on nyt muutaman vuoden ollut vakituisessa virassa meidän kanssa ja on ikään kuin sujahtanut meidän riveihin tämän Emerging Artist-ohjelman kautta, mikä on tietenkin hieno juttu. Ja nyt kuullaan sitten Glennia vähän lähemmin. Glenn on itse asiassa harjoittelemassa tuossa viereisessä huoneessa. Me saatetaan tältä, niin kuin, että hän saattaa kuulua hieman näitä Glennin äänen vivahteita, mutta se on oikein erittäin mukava heppu ja kiva lisä tähän orkesteriin. Nuori kaveri, jolla on jo kokemusta Queenslandin sinfoniorkesterista, että millä tavalla tämmöisessä orkesterissa tai kokoonpanoissa toimitaan ja soitetaan, niin hirveän lahjakas ja teknisesti virtuaalinen kaveri, niin sopii hyvin tähän joukkoon.
Niin, ja ACOssa kaikki soittajat on aika yksilöllisiä muutenkin, että joka antaa aika väriä siihen koko orkesterin niin kuin tyylille.
Ehdottomasti, että se on yksi tämän orkesterin vahvuuksista, että kukaan ei oikeastaan voi olla piilossa missään vaiheessa, vaan orkesteri nimenomaan muodostuu niistä eri persoonista, ja niiden jokainen eri persoonan ääni kuuluu hyvin selkeästi joka kerta sieltä lavalta, koska sitä massaa ei ole niin paljon, niin ne yksittäiset äänet ei huku sitten sinne, vaan niin. Päinvastoin tulee enemmän esille.
Niin. No tämä kokoonpano, että kaksi viulua ja sello, niin sehän on aika semmoinen kiva muoto, eikö ole?
Joo, se on periaatteessa semmoinen niin kuin aika harvinainen tietenkin solistikombinaatio, kaksi viulua ja sello, mutta se on semmoinen parkinajan sävellysmetodi ikään kuin, että oli eri numero niin kuin näitä solisteja, saattoi olla yksi viulua, kaksi viulua, kolme viulua, neljä viulua tai muita kombinaatioinstrumentteja. Ja se sello oli aina ikään kuin sen orkesterin niin kuin sitten johtaja siinä tapauksessa. Eli tämä basso continuo, jonka pää henkilö on tämä sellisti, niin hän on niin isossa vastuussa, että sitten ikään kuin se sello nostetaan myös siihen solistin virkaan. On siinä muutama semmoinen solistinen fraasi meikäläisellekin, mutta enemmänkin mä näen oman roolin tässä Vivaldin kappaleessa semmoisena, että on nämä kaksi viulusolisteja ja sitten mä oon se tuomari siinä välissä laskemassa pisteitä ja ehkä sitten lopuksi niin totean, että kumpi voitti.
Ja tällä kertaa se ohjelmista, siinä on vähän Vivaldia ja vähän uutta ja vähän niin kuin yleensä ei siihen tyyliin kuulu, että on aika vaihteleva ohjelmista.
Joo, tässä on aika paljon kaiken näköistä ja tietenkin se päänumero, joka sitten tulee niin kuin pihvinä siihen toisen puolen loppupuolelle, on tämä Mendelssohnin jousikuartetto, joka on nyt sitten orkestroitu tämmöiselle isommalle kokoonpanolle. Mutta sitten on pari mielenkiintoista muuta kappaletta. Tämä on James Ledgerin uusi kantaesitys, australian säveltäjä. Ja sitten Satu soittaa vähän Locatellia. Ja sitten meillä on semmoinen uusi sovitus Claude Debussyin sellosonaatista, joka kuullaan nyt semmoisena versiona, että se alkuperäinen sellostemma pysyy ihan alkuperäisenä. Siihen ei ole koskettu, vaikka siinä saattaa ehkä olla pientä valvea, niin improvisointia, mutta pianostemma on sitten annettu orkesterille ja jaettu orkesterille sillä tavalla, että siinä on 11 sooloääntä. Vaikka pianistilla on vain 10 sormia, niin orkesterissa on kuitenkin 11 sooloääntä. Ja mä luulen, että se tulee jännällä tavalla toimimaan hirveän kivasti, että siitä ei ole tullut semmoinen niin kuin solisti vastaan orkesteriteos, konserttomainen teos, koska siinä on meikäläinen ja sitten nämä 11 muuta soittajaa ikään kuin individuaali soittajina, niin siitä tulee mielenkiintoinen ja hyvin vivahteikas keskustelu. Sitä odotan innolla.
Ja tämä Ledgerin uusi työ, niin minkälainen se on?
Se näyttää vaikealta. Tänään on siis maanantai ja huomenna tiistaina aletaan harjoittelemaan. Niin tämä maanantai on just yleensä semmoinen paniikkipäivä, että tässä vaiheessa sitten katsotaan, että ei hemmettiä, että täällä on kauhean määrä näitä nuotteja. Se on vähän kuin joutuisi muistamaan ja opettelemaan uuden kielen. Me harjoitellaan sitä Vivaldia vähän, niin siellä on silloin se oma kielensä, millä tavalla se saadaan sujumaan. Ja sitten soitetaan vähän Debussyta siitä. Siellä on myös oma, niin kuin, vähän kuin pitää vaihtaa Ranskaan ja Italiasta. Ja sitten mennään Mendelssohniin, pitää ehkä vähän puhua saksaa. Ja kun sitten rupeaa katsoa sitä Ledgeria, niin se on kaikki. Tämä on kantaesitys ja se on kaikki niin uutta, niin se on ikään kuin aloittaisi ihan uuden kielen alusta. siinä menee hetki ennen kuin me ruvetaan sitten yhdessä puhumaan sitä kieltä. Tällaisen uuden kappaleen kanssa, niin sitä ei oikeastaan koskaan tiedä, että mihin se johtaa. Mm. Et nyt varsinkin tämä päivä ennen ensimmäistä harjoitusta, niin on semmoinen, se tilanne on vielä se, että mä näen ja ikään kuin tutkin vaan sitä omaa stemmaani. Ja totta kai mun pitää ikään kuin tietää, mitä muutkin tekee, mutta se ei ole vielä niin kuin muodostunut minkäänlaiseksi realiteetiksi, koska ei olla tavattu yhdessä eikä olla soitettu sitä. Niin sitä on itse asiassa hirveän vaikea yleensä harjoitella, että se on semmoista tosi teknisiä juttuja, katsotaan vaan. Ja sitten kun päästään siihen samaan huoneeseen, niin sitten sen ensimmäisen kokemuksen jälkeen kaikille tulee se, että ahaa, okei, nyt näin ja tämä pitää nyt fiksata. Ja se on vähän semmoinen erilainen kokemus.
Niin, jos on vähän niin kuin hyppää bussia, josta ei tiedä, minne se menee.
Nimenomaan. Mutta toivottavasti me päästään konstipaikalle.
No, tuossa kun tuli puhetta noista sovituksista ja muuta, niin siinä on tietysti aikamoinen työ, ihan tämmöinen päivätyö, että sovittaa musiikkia esioon soitettavaksi. Tähän tietysti jatkuvalla syötöllä tarvitaan materiaalia.
Joo, toki että meillä on meidän toimistossani on se kaksikin kirjastonhoitaja on niin kuin se titteli, mutta he ovat molemmat säveltäjiä. Ja he monissa tapauksissa auttaa meitä näiden sovituksen kanssa ja työstää niitä meille meidän tarkoituksiin ja jotain tiettyjä kappaleita meille sopiviksi. Mutta sitten myös tosi usein tilataan näitä sovituksia. Mm. Tässä tapauksessa tämä Debussy tilattuu Sydneyssä asuvalta säveltäjältä Jack Simmonsilta. Yleensä Richard myös haluaa sovittaa niitä itse. Ja näiden kvartettojen osalta, mitä sitten usein soitetaan, mitkä kuulee yleisenä pääruokana siellä konsertissa, niin niissä meidän lähestystapa on ainakin viime aikoina ollut enemmän sellainen kollektiivinen työskentelytapa. Eli otetaan tämmöinen erittäin tunnettu kvartetto, niin kuin esimerkiksi tässä tapauksessa tämä Mendelssohn, ja sitten mennään vaan sinne ensimmäisen harjoitukseen yhdessä ja funtsitaan se tietynlaisella demokraattisella niin kuin mentaliteetillä läpi. Että niissä kuitenkin usein se sellon, autoviulun ja viulujen rooli on kohtalaisen selkeä. Ainoa asia, mitä meidän pitää siinä ikään kuin luoda ihan tyhjästä, on se, mitä basisti tekee. Ja Max tuolla nyt just toisessa huoneessa rupesi harjoittelemaan. Mutta paljon tämmöiselle orkesterille joutuu sovittamaan asioita, mutta se on meille hirveän mielenkiintoista siinä mielessä, että se repertuaari jatkuvasti vaan kasvaa ja kasvaa. Ja toki jotkut niistä sovituksista ei ole uudelleen esittämisen arvoisia, mutta usein niistä on muodostunut semmoisia kappaleita, jotka on jäänyt meidän ohjelmistoon ja jatkanut elämänsä.
Ja sitten kun on näitä sovitettuja tuttuakin kappaleita, niihin tulee semmoinen uusi tuoreus ja uusi näkökanta.
Nimenomaan, että siis monesti se kritiikki, mitä me kuullaan, että minkä takia semmoinen täydellinen, intiimi jousikortettimuodostelma pitää tuhota ja siitä työstää ikään kuin liian iso, niin mä sanoisin, että usein se argumentti sen puolesta, miksi me näin tehdään, ei ole pelkästään se, että me halutaan enemmän ohjelmistoa, mitä me voidaan esittää, mutta myös se, että kyseinen teos, sitä ei koskaan pystyisi esittämään 4 soittajalla Sydneyn operatalossa, missä on 3000 ihmistä. Että se tila yksinkertaisesti vaatii enemmän soittajia. Ja vaikka unohtaisi sen, niin kun jättäisi pois sen, että minkä takia joku, joka on jo toimivaa ja hyvin, niin miksi sitä muutetaan, niin se on nimenomaan vaan se, että sille saisi uuden niin kun näkökulman, millä tavalla sitä taideteosta lähestytään. Että ei se siitä alkuperäisestä mun mielestä poista mitään, jos sitä hienovaraisesti ja asiantuntevasti työstää.
Niin. Kiitos sinulle, Tipi.
Kiitos paljon.